Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. De mult timp nu am mai discutat despre activitatea mediatorilor, a celor persoane care pot să ne ajute să rezolvăm unele probleme, conflicte sau pur și simplu situații pe care noi le considerăm fără ieșire. O să discutăm astăzi despre ce pot să facă mediatorii pentru noi ca să nu ajungem în instanță, să nu ajungem la procese. Sau dacă am ajuns acolo și considerăm că e mai simplu să ne întoarcem la mediator, nu e nicio problemă. Alături de mine a revenit domnul Ioan Matei, reprezentant al CPMJ față de Curtea de Apel Mureș. Există o organizație profesională a mediatorilor care este reprezentată astăzi aici de domnul Matei. Bună ziua și bine ați revenit în studioul nostru.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Domnule Matei, vreau să discutăm câteva situații concrete cu care oamenii se confruntă mereu și aș dori să știu eu, dar cu siguranță și cei care ne urmăresc, dacă la mediator pot să obțină soluții favorabile și chiar soluții mai rapide, mai facile. Cei care ne urmăresc și vor să adreseze întrebări o pot face sunând direct la numărul 0265307777 sau ne pot scrie mesaje la 0755044519. O să oferim și astăzi pentru două familii brățări de acces la evenimentele care au loc la sfârșit de săptămână cu ocazia nopții muzeelor. Aceste brățări pot să fie ridicate vineri sau sâmbătă de la caseria Palatului Culturii și au acces, așa cum spuneam, două familii, adică doi părinți, doi copii de fiecare parte. Domnule Matei, cum merge activitatea dumneavoastră la cabinet?
Da, e birou.
E birou de mediere?
Birou de mediator.
De mediator, corect. Așa se spune, birou de mediator. Să reținem această denumire.
Este titulatura corectă. Așa. Multă lume a auzit în urmă cu câțiva ani despre mediere și datorită unei hotărâri a Curții Constituționale a căzut puțin în umbră, în sensul că nu mai este obligatorie informarea.
Ce înseamnă asta de fapt?
Informarea asupra avantajelor medierii era o procedură prealabilă a unei acțiuni în instanță, obligativitatea de a prezenta un certificat de informare privind avantajele procedurii de mediere. Medierea în sine a rămas ca o alternativă a oamenilor care au conflicte, chiar și litigii, de natură comercială, de dreptul familiei și chiar penală. Lucruri, conflicte, litigii care se pot soluționa prin procedura de mediere.
Puteți să-i ajutați pe cei care sunt persoane fizice, pe persoanele fizice care au un conflict cu o persoană juridică sau poate chiar și cu statul?
Orice conflict de care părțile pot dispune. De regulă, sunt persoane fizice și relații interumane, vecini, persoane fizice, persoane juridice, relații contractuale, nerespectări de contracte, de comenzi, orice neonorare a unui contract sau unei obligații dintre înțelegerea avută.
Deci, e foarte limpede acum, nu putem spune că există limite din acest punct de vedere.
Doar de orice părțile pot dispune, se pot soluționa prin mediere.
Ce depinde de ei, de fapt.
Ce depinde de ei. Da, nu pot schimba numele, nu pot schimba statutul social, căsătorit, necăsătorit prin mediere. Și vreau să fac o paranteză. Prin mediere raportat de statutul social se poate ajunge la condițiile unui divorț.
Deci puteți să-i ajutați pe oamenii care divorțează să-și împartă mai ușor bunurile, să hotărască ce se întâmplă cu copiii?
Este una și divorțul este alta. Conform legii, după noul cod civil, partajul se face raportat la ce cale ai ales când te-ai căsătorit. Bunurile sunt bune proprii, bune dobândite în timpul căsătoriei. Este o anumită formulă legală care îmi scapă în momentul acesta. Ce se poate soluționa prin mediere? Tot ce ține de copii. În sensul că custodia este comună, după noua lege nu e custodie exclusivă decât în cazuri foarte, foarte rare. Și un element pe care oamenii nu le-au în considerare este planul parental. Ei divorțează unul de celălalt, dar nu de copil. Și este foarte important să stea la o masă și să discute aceste aspecte privind domiciliul copilului, la ce școli, contribuția părinților la întreținerea copilului, multe, multe aspecte, călătoria în străinătate, sunt foarte multe, deci un plan parental umple undeva la vreo 6 pagini, un părinte responsabil care vrea, odată cu pronunțarea divorțului, să se ajungă la o înțelegere. Este
și vin oamenii la dumneavoastră pentru a stabili împreună un plan
cei care
parental?
Știu, vin.
Da.
Vin și e o negociere, pentru că medierea în sine este o negociere asistată. Nu decide mediatorul. Părțile ajung la o înțelegere cu ajutorul mediatorului. În urma discuțiilor purtate, se face o negociere. Și cu cât se vorbește mai mult, cu atât îți dai seama, de fapt, ce-și dorește omul. E exact opus cum se întâmplă în instanță. În instanță te duci și ceri. Eu vreau o cană cu apă. Îți dă o cană cu apă, nu ți-o dă sau ți-o dă pe jumătate. Dar poate eu vreau altceva decât o cană cu apă. Vreau un pahar, vreau un bidon. Nu se știe. Răspunsuri și soluții se găsesc doar negociind, doar discutând la o masă, într-un mod civilizat și legal.
Spuneați că nu puteți să interveniți în ceea ce privește divorțul persoanelor. Deci oamenii nu mai pot să divorțeze la mediator, dar...
N-au putut niciodată să divorțeze, da. Dar deci, actele se fac și tot ce ține de dreptul familiei, toate actele încheiate la mediator se depun spre consfințire în camera de consiliu, în instanța de judecată. E un avantaj foarte mare că nu mai e ședință publică.
Deci acesta este unul dintre motivele pentru care am auzit foarte multe persoane că atunci când, într-adevăr, căsnicia nu mai merge, apelează la mediator. Pentru a nu ajunge discuțiile publice în instanță, rufele se spală în public, efectiv. Acolo, la dumneavoastră, încercați să discutați doar cu ei, nu mai sunt influențați de avocați care încearcă să-i convingă pe fiecare să-și dovedească până la urmă superioritatea.
Deci, rolul mediatorului este de a ajuta părțile să ajungă la propria sa înțelegere. Rolul avocatului e ca să susțină o parte și avocatul își face treaba raportat la povestea unei părți, nu la adevărul existent. Și e firesc ca avocatul să tragă, el este specializat să te apere și e firesc să facă lucrurile astea. Dar el te apără la informațiile oferite de tine ca și client, care de multe ori nu sunt cele reale. Spre deosebire de mediere, unde l-ascult pe unul, l-ascult pe altul, au timpul egal, sunt neutru și imparțial, discutând, cam realizez despre ce este vorba. Și în sine realizează și omul când îl ascultă și pe celălalt, pentru că mulți își fac o imagine în mintea lor că doar ei au dreptul, doar ei au adevărul, ei au adevărul absolut, lor li se cuvine totul. Partea cealaltă poate nu e de acord cu asta.
Domnule Matei, spuneați că bunurile nu se pot împărți în camera de consiliu. Dar
Partajul se poate face tot în camera de consiliu, dar este alt obiect. Deci, în primul rând, trebuie să se poate face și odată, și divorțul, și partajul. Avantajul partajului prin mediere este că taxele sunt jumătate.
Față de cele
sunt clasice în instanță.
În instanță.
Deci dacă ne raportăm la costuri, la onorariile care sunt cheltuieli de judecată, timp, stres, supus că una e să vii la mediator și stai în fața la o cafea pe un scaun și numai noi suntem și mediatorul și purtăm o discuție, ajungem la o înțelegere, și alta este o ședință publică, că te prezinți la ora 9, ești acolo și spui doar ce vrea judecătorul, cât vrea judecătorul, și ți-a închis gura și după aia decide pentru tine. La mediator poți să decizi tu. Și partajul se poate face la mediator, dar tot ține de instanță sau de notar.
Și spuneați că se ține cont de modul în care a fost încheiată căsătoria, dar sunt oameni care n-au stabilit nimic atunci când s-au căsătorit. Atunci
negociază fiecare cât au contribuit, care înțelege că n-a contribuit nimic, se mulțumește cu o anumită sumă de bani sau cu anumite obiecte sau clădiri, construcții, imobile. cei care sunt mai lacom și nu înțeleg că nu li se cuvine, își angajează un avocat bun, plătesc taxe judiciare și va decide judecătorul conform legii. Nici de cum ce-și dorește el, nici de cum ce zice avocatul, pentru că legea este lege și avocatul, mă repet, domnul judecător va decide în funcție de lege. Și partea cealaltă își alege, își angajează un avocat, vine cu martor, vine cu dovezi și se creează un conflict, un conflict care duce la ruperea relațiilor interumane definitiv, de regulă.
Ne întreabă printr-un mesaj o ascultătoare cum se procedează în cazul în care una dintre părți nu respectă înțelegerea făcută la mediator.
E despre ce înțelegere este vorba? E civilă?
În principiu, o înțelegere consfințită, parafată.
Deci o înțelegere consfințită la mediator, dacă e vorba de dreptul familiei, este consfințită de instanța de judecată, de cu titlul executor. Deci da, e jumate de întrebare, deci ca să mai am nevoie de un element despre ce înțelegere e vorba. O înțelegere simplă, încheiată la mediator, are efectul unui contract cu semnătură privată.
Și trebuie executat?
Dacă se vrea a se executa, trebuie supus procedurilor din instanță.
Și în cazul acesta nu mai pot să dea înapoi părțile sub nicio formă, pentru că
tot timpul se poate da înapoi când omul dorește. Dar e informație.
Întrebarea nu este completă.
Da.
Haideți să ascultăm un reportaj pe care l-a pregătit pentru noi colega mea Emanuela Borobaș, să vedem ce știu oamenii despre activitatea mediatorilor și dacă au apelat sau ar apela vreodată la serviciile unui mediator.
Medierea conflictelor eventual sau a situațiilor mai deosebite, cred. Acum știu de existența unui mediator, dar înainte, cum să spun, o perioadă nu făceam diferența între mediator și avocat. Mă gândeam că e același lucru, dar nu e același lucru. Credeam că avocatul poate fi mediator și mediatorul poate fi avocat sau ceva de genul acesta, credeam.
Chiar am avut un caz personal. Am invitat și pe avocatul și pe o doamnă de la tribunal și ea a fost mediatorul. Deci, ca să se împace cele două femei, că era o problemă.
Din câte știți, obligatoriu să apelăm la mediator înainte de proces sau nu?
Eu zic că da. E o idee bună. Că dacă și noi vorbesc de problemele personale, dacă ajungeam la tribunal, poate ieșea scandal mult mai mare. Și amens și prostii din asta, și nervi, stres și așa mai departe. Dar ca mediator, asta, ideea e bună. Nu știu de unde a pornit și cine a pornit toată mișcarea asta, dar la prima ședință s-au împăcat și au reușit să facă pace, să spun așa. Și asta, ceea ce lipsește de la oameni decât liniștea și pace.
Să știți că nici nu mod de mediator, adică ce se înțelege prin asta?
Păi să facă un acord între cele două părți care sunt în divergență, certat sau, mă rog, cam așa văd eu.
Încercăm să gândim noi, să ne împăcăm noi, fără alții trebuie să judecăm, să fim buni.
Trebuie să recunosc că eu sunt de-a dreptul încântată auzindu-i pe oamenii care au vorbit, pentru că față de reportajele pe care le-am avut la ultimele noastre întâlniri, când lumea nu știa mare lucru despre mediere, astăzi am auzit lucruri interesante. Ce spune domnule Matar?
Da. Deși legea spune clar că atât judecătorul, organul judiciar, notarul, consilierii juridici, mai ales poliția, că acolo se opresc o grămadă de lucruri, este obligat să informeze cetățeanul de procedura medierii. Legea o spune. Din păcate, fiind o soluție nouă din care tu trebuie să decizi ca om să negociezi, educația unor oameni zice, mă lasă că mă-l plătesc pe ăla să decidă să se lupte pentru mine. Îi dau lui bani neștiind că există mari șanse să nu obțină ce își dorește. Și ce e mai important, a stricat relația cu persoana cealaltă. Deci, printr-o hotărâre judecătorească sau printr-o condamnare, este iremediabil, relația este distrusă.
E, oricum, foarte interesant că oamenii deja au început să apeleze și cred că în timp lucrurile s-ar putea schimba dacă elevii ar învăța, măcar în clasele terminale, puțin despre mediere, să știe ei ceva.
Este în materie medierea și chiar am avut elevi în practică de câțiva ani de zile încoace. De la
elevi
liceu.
Sau studenți? Elevi.
Elevi, da. Elevi în clasa 9-10, pare mi se. Am avut și vizite din partea școlii cu toată clasa și am prezentat ce înseamnă medierea. Este foarte important ca lumea să fie informată corect. Ai un conflict, încearcă să ți-l soluționezi tu, de ceea ce dispui tu. Este foarte important ca să controlezi rezultatul acelui conflict, rezultatul înțelegerii. Nu e tot una când ai hotărât tu ca om sau hotărât altul pentru tine și nu n-ai ieșit ce ți-ai dorit tu.
Haideți să exemplificăm puțin situațiile în care puteți interveni. Așa cum am spus deja în deschiderea emisiunii, sunt cazuri pe care eu le-am selectat din emisiuni anterioare și aș vrea să vi le aduc la cunoștință și poate aveți unele sfaturi. Sunt convinsă că unii dintre cei care au apelat la noi sunt acum pe fir și de asemenea că unii dintre cei care ne urmăresc au asemenea situații sau aproximative. Haideți să vedem. În ceea ce privește grănițuirea, în cazul unui teren agricol, de exemplu, un proprietar în fiecare an lucrează pământul și intră câțiva centimetri pe terenul celuilalt și primul se trezește că nu mai are terenul pe care îl știa, nu mai are semnele pe care le-a lăsat, nu mai are, știu eu, copacul care oricum tractorul sau mașina agricolă îl ocolea de fiecare dată sau tufa respectivă, deci lipsesc niște repere. Sunt situații în care un vecin, atunci când celălalt nu este atent sau este plecat, mută gardul puțin câte puțin, lărgindu-și proprietatea. Întâi apare o ceartă, apoi mai vine și poliția, mai durează niște, se mai fac constatări, mai vin topografii, mai trebuie să scoatem niște bani și lucrurile stau în felul acesta. Ați avut cazuri?
Da. 18 centimetri.
Pentru 18 centimetri?
18 centimetri s-a dus o luptă până când judecătorul a zis stop. Mergeți la mediere. Conform legii, judecătorul poate să trimită la mediere părțile aflate într-un conflict asupra drepturilor de care ele pot dispune. Și au venit la mediere părțile cu expertize, nu vă explic că cei 18 centimetri care era subiectul discuției, de fapt era vorba de ego oamenilor, nu de cei 18 centimetri, că un gard are 20 de centimetri. Dar mă rog, cu expertize, contraexpertize, expertize judiciare care valorau mai mult decât pământul respectiv, decât fâșia de 18 cm de vreo 100 de ori. Dar oamenii își doreau să câștige...
Cineva să tranșeze...
Să câștige, fiecare, da. Și venind la... A fost o comediere, omul ar fi cedat. Îndrumătorul lui, omul care l-a asistat și reprezentat, nu, niciun centimetru nu cedăm, noi mergem mai departe, noi mergem așa. Domnul v-a făcut o ofertă. Vă rog, haideți cu o contraofertă. Nici nu discutăm, mergem în instanță. Domnule, din instanță ați venit aici. Haideți să stăm jos să discutăm. Nu, domnule, eu mergem înapoi în instanță. Acolo câștigăm. Și colegul meu îi întinde o coală albă domnului partea din mediere și eu zis, puneți-l pe domnul consilier să-și ia angajamentul că câștigați în instanță.
Și atunci...
Tupeul colegului meu a răsturnat situația. S-a uitat omul către consultantul său, el a pus capul în pământ, ajungem la înțelegere.
Și n-a mai
îndrăznit
să-și asume responsabilitatea unui nou proces cu alte cheltuieli și așa mai departe. Deci ați avut asemenea situații. Referitor la dreptul de servitute... Am auzit situații în curți comune când un
dreptul
proprietar...
de servitut este garantat de lege.
Da, este garantat de lege, dar se trezește un proprietar să spună că pe aici nu se trece.
Da, sunt.
Nu? Sau doar pe o anumită porțiune sau nu pe aici, că prin dosul casei sau alte lucruri de genul
corect,
acesta.
Se
ați
poate
avut
negocia.
Situații?
Da, am avut. Și un om a renunțat la o parte din grădină doar pentru liniște și pentru armonia unei curți comune.
Da, dar medierea nu înseamnă neapărat să te duci la mediator și să cedezi.
Nu cedezi, faci un compromis. Nu e cedare. Deci se găsesc soluții. Este foarte important că în urma discuțiilor și stând cu planul în față, era clar că omul avea dreptul de trecere. pe acolo, dar îi crea un disconfort la celălalt proprietar. Dom'le, nu mă simt bine, știu că e curte comună, dar ok, hai să stăm, hai să găsim o soluție. Și am rugat să vină cu desenul, cu schița, cadastru, cum îs casele, drumul, grădinele, tot. Și în urma discuțiilor am găsit o soluție alta decât cea. Și toată lumea nu le-a venit să creadă. Eu vin cu război, că e dreptul meu. Și asta zis, da, e dreptul tău, dar nu-mi pasă.
Da.
Lăsa mașina acolo, nu mai putea să treacă. Sau își punea lucru, sau mobilă pe dreptul de trecere. Și vinea omul seara acasă și nu putea să treacă pe proprietatea lui.
Pe proprietatea lui, da. A apărut o lege, nu știu cât de nouă sau veche este, care spune că un proprietar care are un teren extravilan trebuie să ceară vecinilor o negație atunci când vrea să vândă altcuiva. În sensul că, întâi de toate, trebuie ca vecinii să spună că nu doresc să cumpere terenul respectiv, ca mai apoi să-l poată vinde celui cu care deja are o înțelegere. Deci, întâi trebuie să ceară acordul vecinilor. Asta creează foarte mari probleme.
Nu trebuie să ceară acordul vecinilor. Din cunoștințele mele, și sper să nu mă înșel, se anunță la primărie că lotul respectiv este de vânzare, preemțiunea de vânzare. Și trebuie să treacă un anumit timp în care, dacă nu...
Deci nu trebuie cerut personal? Nimeni,
nu.
Nu trebuie
cerut. Nu cunosc. Deci nu vreau să fie o eroare de fapt. De fapt, ce cunosc eu este că trebuie să anunțe la primărie, chiar dacă are clientul asigurat.
Da, se promis. Cheamă, am citit pe internet, încercând să mă documentez pentru această emisiune, se cheamă drept de preemțiune. Și la notar, da, la notar trebuie să existe o hârtie semnată de vecinul, care, bineînțeles, trebuie să cunoască și valoarea reală de vânzare a terenului, pentru că degeaba spui că o să vinzi pe 2 lei terenul respectiv, că o să spună sau că vinzi foarte scump, de exemplu. Poți să spui că vinzi pe 100.000 de euro, nu știu ce teren, și pe urmă să-l vinzi pe 2 lei. Pe urmă, vecinul respectiv spune, mie mi s-a spus alt preț și eu pot să cumpăr și sunt doritor să cumpăr la prețul acela. Și la notar trebuie duse documentele respective. La fel este și, situația în care cineva vinde o proprietate care se află într-o zonă considerată de interes pentru localitate. De exemplu, dacă cineva vinde într-o zonă centrală un apartament, trebuie să aducă la notar niște hârtii semnate de vecini că nu doresc să cumpere sau de către primărie, Consiliul Județean și Direcția de Culte, că nu sunt interesați să cumpere imobilul respectiv. Nu contează că nu e vorba de o statuie acolo, e vorba de poate o cameră și o bucătărie. Dar trebuie să existe aceste negații, că nu-și dorește primăria,
nu
Consiliul
întâlnit.
Județean. Da, există așa ceva, chiar am studiat înainte.
Asupra terenurilor extravilan, cum spuneam, știam că trebuie anunțat la Registrul Agricol al primăriei, anunț că se vinde în termen de 30-60 de, nu cunosc exact, și ei îți da adeverința necesară pentru înstrăinarea către altă persoană.
Ei, și n-au venit la dumneavoastră pentru asemenea situații? Nu ați avut.
Nu.
E bine, dar cu timpul nu știu ce se va întâmpla, că au posibilitatea cei care nu au fost informați să emită pretenții. Și eu aș fi cumpărat și eu aș fi fost interesat de acel teren dacă știam că se vinde.
Tot da. E posibil.
Da. Ar fi foarte bine, știți, ca oamenii să se informeze. Mă gândesc că și cei care ne urmăresc și sunt în asemenea situații, pentru că mai apoi să nu spună n-am știut. Știți că legea nu te scutește.
Persoanele care pot să informeze în cel mai corect mod sunt notare publici.
Da, notarii știu acest lucru.
Ei
și
știu trebuie
și să...
ține de sfera lor.
Da.
Prin mediere, orice transfer de proprietate sunt două căi, instanța de judecată sau printr-un notar public.
Da. Ne-a mai venit un mesaj într-un caz de neplata pensiei alimentare, tatăl copilului și-a luat angajamentul că într-un anumit timp va plăti suma restantă. După ce mi-am retras plângerea penală, n-am mai dat de el, spune ascultătoarea noastră. Despre asta era vorba.
E clar, este legat referit. De dreptul familiei, da. Neplata pensiei alimentare, stabilită de instanță care are o anumită cotă din veniturile obținute, neplata 3 luni de zile este considerat conform legii abandon de familie și persoana care trebuie să achite este trasă la răspundere penal. Dacă femeia și-o și-a retras plângerea, este și-a asumat asta. Deci și-a asumat că omul va plăti. Dacă n-a plătit atâta timp ce a crezut că...
Da, și dacă n-a plătit, atunci poate să revină, să emită pretenții?
Până la 3 ani în urmă, da.
3 ani în urmă.
Da.
Da, e și asta o rezolvare. Chiar
păi
dacă
este,
nu...
păi dacă vine la birou și îmi explică despre ce este vorba, se pot face notificări, de fapt invitații, și aducem la cunoștință omului în mod oficial că răspunde penal dacă nu acceptă să achite. Totodată doamna Ramona poate să obțină niște costuri suplimentare, pentru că copiii din ziua de astăzi nu se cresc cu apa de la robinet și chiar sunt sume destul de importante pentru creșterea și dezvoltarea minorilor.
Revenind la spețele pe care le-am mai auzit în această emisiune și care cred că sunt de interes pentru ascultători, aș vrea să știu dacă ați mediat conflicte de familie, de exemplu, între frați. Un copil are grijă de părintele în vârstă, celuilalt nici măcar nu-i pasă. Mai apoi, părintele trece în lumea celor drepți, are un testament făcut cu acel copil care l-a îngrijit, dar celălalt emite pretenții și se consideră nedreptățit, își cere jumătatea în instanță. Ați avut asemenea cazuri?
Da.
Și ce ați făcut?
Am negociat. Am stat la masă. Este foarte important ca să discuți. Lumea uită să zâmbească, uită să mai vorbească, să discute. Uitați-vă, toată lumea, mergeți la un eveniment, toată lumea e pe cu asta în mână, cu internetul, cu Facebook, cu alte minuni. Lumea nu mai vorbește. În momentul în care s-au pus la masă, deci din punct de vedere legal, drepturile sunt egale, indiferent că unul a crescut, l-a îmbrăcat, l-a dezbrăcat, l-a spălat, i-a dat medicamente, a suportat cheltuieli medicale. Când se face moștenirea, succesiunea, drepturile sunt egale. Testamentul poate fi atacat.
Deci poate fi atacat.
Testamentul poate fi atacat prin instanță. Dar înainte de a se ajunge acolo, dacă se apelează la procedura medierii, în urma unor ședințe, în discuții, există șansa să ajungă la o înțelegere. Dacă părțile vor cu adevărat să evite un proces public cu cheltuieli pecuniare și emoționale.
Contractul de vânzare-cumpărare poate fi atacat?
În instanță, orice poate fi atacat.
În instanță.
În instanță.
Da. Costurile sunt aceleași sau sunt mai mici dacă vin la mediator?
Dacă ne raportăm la onorariu, onorariul la mediator este negociabil.
Și onorariul este negociabil, da. Interesant. Da.
Ce nu este negociabil sunt taxele judiciare, care sunt doar jumătate, raportat de o acțiune clasică în instanță. Deci banii ăștia intră în contul statului, nici de cum în contul mediatorului. Și onorarul mediatorului este raportat la timp, la dificultate, nu la sumă despre care se discută. Și e negociabil.
Și în general, este un motiv pentru care oamenii vin sau este unul care îi îndepărtează? Adică n-aș vrea să
vedem. Din punct de vedere pecuniar, ar trebui să stea oamenii la rând, la ușă.
Da.
Pentru că este mult mai ieftin. Și stai la masă, stai la un frumos elegant la masă, tu ai hotărât când vii la mediere, ai primit o invitație, ne-ai primit o citație. Ce este important și lumea uită? Avem o singură viață. Hai să o trăim frumos, pe cât posibil. Ne legăm de o casă, de o mașină, de un drept care de multe ori nu ți se cuvine, de fapt, doar de drept. Așa spune legea și tu nu ai contribuit cu nimic acolo. În momentul în care se pune la masă acel frate care a avut grijă de tatăl său și a cumpărat Pampers și a cumpărat medicamente și îi explică celuilalt și sunt doar ei, cu siguranță se ajunge la o înțelegere.
Deci sunteți mai optimist în ceea ce privește această înțelegere și nu se mai scot afară rufele murdare.
Cel care acceptă să vină la mediere,
da,
șanse sunt foarte multe. Sunt persoane care nu acceptă, le trimit invitația la mediere și au spus că mi-am angajat avocat. Ok, e în regulă, dar știi despre ce e vorba?
unii știu, alții nu mai cred că știu.
Domnule, unii zic, vin și discutăm, vino și te informezi ce poți să faci, care sunt limitele legii și tu decizi.
Mai am un mesaj, spune cineva că dacă în urma decesului unui bărbat rămân în viață soția și doi copii dintr-o căsătorie anterioară, și aceștia încep să emită drepturi, puteți interveni?
De tot ce dispun părțile, da. Deci chiar dacă a fost o căsătorie anterioară, dreptul de moștenire asupra tatălui, la bunurilor pe care le deținut tatăl sau mama, nu ți-l ia nimeni.
Deci puteți în tot ceea ce înseamnă partaj succesoral,
absolut,
se poate interveni.
După ce a fost eliberat certificatul de moștenitor.
Așa, dacă ați intervenit vreodată într-un conflict între un pacient sau aparținătorii unui pacient și un spital, o instituție. Aici e vorba de niște costuri care la final au fost mai mari decât li s-a spus la început. Puteți media un asemenea conflict?
Am avut și un succes și un eșec. Pentru că era vorba de mult mai mult, un subiect foarte, foarte delicat.
Fără nume și prenume, nu, explicați-ne puțin situația. Ca
deci,
să
cu
înțeleg.
Siguranță, ca să înțeleagă ascultătorii noștri, tot ce se întâmplă în birou de mediator este confidențial. Niciodată, cât trăiesc eu, nu voi discuta cu nimeni despre persoanele respective care au fost în birou și ce probleme au avut. Spre deosebire de instanță, că e ședință publică.
Da.
La mediator, prin lege, sunt obligat ca să fiu confidențial.
Puteți să ne exemplificați situația fără...
Malpraxis medical.
Da. Da.
Oamenii erau foarte supărați.
S-a greșit ceva?
S-a greșit. Nu toți oamenii reacționează la un tratament la fel. Eu nu-mi permit să zic că s-a greșit sau nu s-a greșit. Din punctul meu de vedere, poate că așa am fost educat, toată lumea e de bună credință. Dar se întâmplă să fie și erori. Din fericire, s-a ajuns la o înțelegere în urma discuțiilor și s-a stins un conflict destul de urât, care putea să degenereze într-un mod incontrolabil. Și am avut și un eșec în care au venit reprezentanții spitalului și au zis, da, ce-mi pasă, dă-mă în judecată. Păi, dar stați jos să vă explic despre ce e vorba, că o ședință publică. Da, domnule, nu-mi pasă, la banii mei fac ce vreau.
Da, dar intervine și publicitatea negativă în jurul acelui caz. Care
sunt oameni
care,
nu au crezut, deci nu au crezut că persoana respectivă va merge în instanță. I-a tratat cu superioritate, i-a chiar umilit, s-a ridicat și a plecat. Neștiind că persoana respectivă și-a angajat o casă de avocatură și în loc, hai să luăm așa metaforic, în loc de un leu, vor plăti 50 de lei. Ei și-au recunoscut culpa. Și zic, da, îți dau în instanță, nu aici.
Asta a fost calea pe care ei au ales-o.
Da, da, sunteți lacomi, adică eu ți-am cerut un leu și nu-mi dai un leu. E dreptul meu, da? Ți-ai recunoscut vina? Da, și vrei să dau 50 de lei în instanță? 50 sau nu nimic.
Da. E vorba de orgolii. În cazul unui vârstnic care a ajuns într-un cămin de bătrâni, a fost internat acolo când starea lui era cât de cât bună, era în putere. Când situația s-a înrăutățit, cei de acolo au spus că nu mai pot să-l țină și să vină aparținătorii să-l ia, pentru că e prea bolnav, e prea complicat, nu au capacitatea să îl ajute. Ce ați putea face?
Conform legii, atât părintele este obligat să-și crească copilul și totodată copilul, dacă părintele ajunge la bătrânețe, este obligat ca să-l susțină, să-l îngrijească. Modul în care o face diferă. Sunt case de bătrâni care primesc persoane cu probleme de genul de care ați pomenit dumneavoastră. Totul este să se ajungă la o înțelegere că este responsabilitatea lor și este mult mai ușor să o facă benevol decât obligați de instanță. Pentru că acea casă de bătrâni cu siguranță vor sesiza organele judiciare și odată ce se demarează o anchetă, rezultatul este previzibil.
Internarea acolo s-a făcut cu niște costuri foarte serioase și familia, neputând, neavând posibilitatea de a mobiliza pe cineva 24 de ore din 24, au considerat că acea soluție e mai bună, adică să stea într-un cămin pentru persoane vârstnice, bine îngrijit, cu asistență medicală permanentă, și pentru asta erau dispuși să plătească. Ei, dar în momentul în care lucrurile n-au mai stat la fel, nu și-au mai asumat cei de la cămin responsabilitatea pe care inițial și-o asumaseră.
Ei au anumit pachet de servicii pentru anumite categorii de persoane. Dacă persoanele respective nu întâlnesc condițiile de sănătate, ei nu mai pot să-i țină pe acei învârstnici acolo. E firesc.
Da, dar înțelegerea inițială a picat. Deci, practic, nu și-au dus până la capăt obligațiile din contract.
Dacă contractul acela a fost încheiat și într-un mod corect și onest, și acei aparținători ai persoanei vârstnice ar fi apelat la serviciile unui avocat prin care să vadă contractul, nu te duci ca la primar și semnezi, cu siguranță, și aici revenim la rolul important al avocatului nostru în societatea română, pe care oamenii nu-l respectă. Când ai încheiat un contract, apelează la serviciile unui avocat specializat în domeniul respectiv. Cu siguranță, dacă familia respectivă ar fi apelat la serviciile unui avocat care ar fi văzut foarte clar ce spune, ce clauze are contractul, i-ar fi sfătuit cum și ce să semneze.
Deci un contract bine făcut te salvează mai apoi de alte riscuri.
Uitați-vă la bănci.
Da.
Contracte comerciale între societăți.
Da, dar băncile își permit să aibă o armată de avocați.
E firesc, dar tu ca om care e un credit mare, du-te la un avocat specializat dreptul respectiv.
Da, e unul și poate nu e chiar tata și regele și zeul avocaților, pe când băncile...
Doamne, băncile poate să aibă 100 de avocați dacă legea este clară și judecătorul este onest. Nu influențează.
Prea mulți dacă. Prea mulți dacă. Domnule Ioan Matei, haideți să revenim puțin și la grănițuire, pentru că mai am întrebări din această sferă și sunt convinsă că și ei, cei care ne urmăresc, pot să primească un ajutor. Dacă, de exemplu, un proprietar a obținut din partea unui vecin un acord semnat la notar de a construi o casă în calcan, cu acel perete
de fum.
Foc.
De foc, de fum, așa,
așa
de foc.
Ceva. Dreptul acela se transmite și în cazul vânzării,
da.
În sensul că... Da?
Da, e vorba de autorizație de construcție. Deci dacă dumneavoastră ați început o lucrare, o construcție, și nu ați finalizat-o, printr-o declarație la notarul public se poate transfera dreptul autorizației până la finalizarea și recepția lucrării, adică la încheierea procesului verbal de recepție.
Dar dacă cineva, de exemplu, obține acel drept acum și peste 10 ani vinde terenul cuiva,
el merge...
Nou cumpărător trebuie să respecte înțelegerea
exact,
veche?
Exact.
Da, e bine de știut. Dacă un locatar al unui bloc oferă prin semnătura altui locatar dreptul de folosință a unei părți comune, de exemplu, curtea, pivnița, podul, și orice... acest drept se transmite mai departe?
Nu.
E altceva decât la casă?
E altceva, pentru că este un drept comun și dreptul de folosință, nu de construcție.
E foarte bună această precizare, deci e ok să folosești atâta timp cât tu ești proprietar,
da.
Următorul care vine are
înțelegerea sănă. Și de fapt orice înțelegere ar trebui să fie stipulată clar. Suprafață, timp, cost.
Da. Despre vecin și vecinătate. Un vecin este de acord ca un alt vecin să-și facă sediu de firmă lângă el, dar în momentul în care activitatea firmei deranjează, apar probleme. Ce se mai poate face? Deci
dacă
a fost
problemele
de acord,
sunt
semnat.
Reale,
da.
Că de multe ori apare problema invidiei. Am avut cazuri de genul acesta.
Da.
Era problema invidiei că omul ăsta a început să prospere.
Da.
Deci în 2 ani de zile a făcut o avere pentru că omul muncea. Și vecinul care și-a dat acordul la notarul public
s-a răzgândit,
mă, nu e bine că face, mie mi-a spus în față, deci la câți bani face, după discuții, m-a răbufnit.
La câți bani face să-mi plătească și mie ceva.
Ar fi luat din afacerea lui, din munca lui.
Da.
Dar el și-a dat acordul și dacă omul respectă legea și nu este
deci
justificată reclamația,
legea, da. Mi-aduc aminte că la un moment dat sunase cineva că într-o curte vecină i-a dat acordul cuiva să prăjească cafea. Și prea tare miroase a cafea, atât de tare încât deja nu mai suportă prăjeala aia, mirosul acela de cafea. Cumva așa s-a întâmplat că a sunat mama acelui întreprinzător la radio, nu în direct, și i-am pus în legătură. N-am fost mediator, doar i-am pus în legătură să încerce. Deci asta vreau să spun, că dacă lucrurile nu sunt legale, atunci puteți interveni, da? Sau puteți...
Și dacă sunt legale, dacă se negociază, orice părțile pot dispune. Și un acord dat la notarul public, o procură poate fi retrasă sau un angajament poate fi corectat dacă omul vrea. Dacă nu vrea, nu.
În cazul în care se pune problema, și revin la ceea ce discutam despre proiecte, un proprietar își dă acordul vecinului de a construi o casă cu un etaj și semnează pentru asta. Dar până la urmă lucrurile se schimbă pe parcurs, se face proiectul și lucrurile nu stau chiar așa. Iar apar conflicte. Se poate interveni?
Da.
Deja lucrurile, adică construcția, dacă se tot înalță.
Au fost cazuri de genul acesta în care li s-a anulat autorizația de construcție și a fost dărâmată clădirea. Pentru că acel proprietar al construcției, constructorul, nu a respectat planul și înțelegerea inițială și a fost obligat ca să o dărâme. Deci omul a refuzat medierea și a zis că merge în instanță, că e construcție și că... dar n-a respectat înțelegerea și a fost obligat să dărâme construcția.
În cazul în care cineva a încheiat un contract pentru o casă, o locuință nouă, și finalizarea lucrării a întârziat foarte mult, la momentul finalizării, când a trebuit să dea suma de bani restantă și care era cea mai mare, valoarea cursului euro era mult diferit față de momentul inițial. Nu s-a respectat nici contractul în sensul dării în folosință al lucrării respective. Ați avut asemenea situații?
Nu.
Pentru că deja euro era atât de mare încât...
Dacă ai făcut, și iar revin...
La contract.
Nu vreau, nu vreau să fac reclamă nimănui, dar românul chiar trebuie să înțeleagă că unele lucruri trebuie să fie făcute de specialiști. Nu toți sunt mecanici, zugravi, faianțari, mozecari, deci tâmplar.
Ba da,
acum toți.
Așa
e. Aici am greșit. Lasă-și facă fiecare treaba lui.
Astăzi, acum divagăm, astăzi un meseria știe să zugrăvească, să pună uși, ferestre, mai face și instalații de curent, face de toate. Și oamenii se bucură, proprietarii se bucură că nu trebuie să discute, să negocieze cu 10 de meseriași. Vin 3 și fac tot, dar s-ar putea să nu facă bine.
Doamna scumpă, când e vorba de construcție, este o disciplină a construcțiilor care ar trebui respectată.
Dar nu prea se respectă, din păcate. În cazul în care un vecin bun și ia un animal de companie care deranjează ceilalți vecini, se mai poate negocia? Ce se poate negocia?
Asociația de proprietari au un regulament care trebuie respectat, decibelii care lătratul câinelui să nu depășească anumiți decibeli.
Omul să poate, nu deranjeze
să
foarte
deranjeze,
mult.
Da.
Da. Ați avut medieri referitoare la răuplatnici în asociațiile de proprietari?
Am avut și cred că aici ar trebui să afle ce președinții sau administratorii asociațiilor de proprietari. O veste bună, acordul de mediere încheiat și semnat de un avocat va avea titlul executor. Este proiect de lege care va, sperăm să fie promulgat, doar că a fost atacat de PNL și USR iarăși la Curtea Constituțională. A fost modificată legea și ciontită, deși este o lege foarte bună în folosul populației. Îi ajută foarte mult pe oameni, dacă înțeleg și știu despre ce este vorba, și revin la asociația de proprietari. De multe ori oamenii sunt foarte mulți oameni datori și asociația îl dă în judecată. Bun, l-ai dat în judecată, de unde iei bani la omul ăla? Ai câștigat procesul în instanță, că nu se plătesc, că asociațiile de proprietari nu plătesc taxe judiciare. Ai câștigat o sentință, bun, și ce faci cu sentința respectivă? Venind la mediere, în urma discuțiilor, cu ce poți să garantezi? Păi uite, vine cineva și se obligă el că plătește dacă nu plătesc eu. Și am încheiat o înțelegere, am eșalonat datoria existentă, am autentificat la notarul public înțelegerea care are deja titlul executoriu și omul are doi gaji. Deci două persoane care se obligă să plătească ele și asociația, este în câștig pentru că n-a cheltuit nimic și s-a ales cu siguranța recuperării datoriilor.
Cred că ar fi util să revenim într-o altă emisiune să discutăm spețe legate de asociațiile de proprietari, mai ales în contextul în care, spuneți dumneavoastră, legea s-ar putea modifica și în acest fel asociațiile vor fi încurajate să apeleze la mediator, pentru că în instanță lucrurile și trenează foarte mult, sunt și costuri pe care cineva tot trebuie să le suporte. Știți desigur că după ce instanța vine cu o hotărâre, mai vine și un executor care și ăla trebuie plătit, cum se recuperează banii. Deci sunt costuri peste costuri și până la urmă asta încercăm să evităm, că de acolo a apărut problema. Mulțumesc foarte mult, domnule Ioan Matei, pentru prezența în această emisiune. Le mulțumesc și ascultătorilor. Am avut mesaj din partea unei doamne, n-am să-i spun numele, dânsei îi putem oferi brățări pentru a intra la evenimentele ocazionate de Noaptea Muzeelor, deci doi adulți și doi copii, iar unul dintre premii îl vom reporta pentru mâine, atunci când în această emisiune vine un medic, doamna doctor Claudia Dorobăț, medic primar, radiologie și imagistică medicală. Sunt Luminița Avram, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o după-amiază plăcută în continuare.